SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 17 መጋቢት 2025 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ውነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ድሕር ዜና ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ትካላት ረድኤት ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየን ዝቐልጠፈን ናይ ምምዝባል ቅልውላው ክብላ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ሱዳን ውጋእ ሓድሕድ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ማለት ካብ መያዝያ 223 ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ዳርጋ 13 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ጥሜት እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድማ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢቲ ሃገር ማለት 24.6 ሚልዮን ህዝቢታ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ስእነት መግቢ ወዲቑ ኣሎ ነዚ ምልከት ሓደ ፀብፃባዊ ዜና ኣለና ልኡኽና ሰደደልና ፀብፃብ እውን ኣሎ ኣርእስታቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሄራዊ ዕርቂ ክግበር መደብ ከም ዘለዎ ገሊፁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ናይ 17 ወርሒ ውዙፍ መሃያ መምሃራን ክኸፍል ወሲኑ ቀዋሚ ትወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ኣካይዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካን ሓዋር ክዕፆ እማ መቐሪቡ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ድሕሪ ዜና ክቐርቡ እዮም ኣብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መስርሕ ሕውየት ድሕሪ ምዕለቕላቕን ማዕበልን ዝብል ኣርእስቲ ክቐርብ ንኩሉ መደብና ምክትታል ክተገብሩ ዝሕብረኩም ምሳና ክትፀንሑን ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣርስታት ዜና ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተርን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊን ካልኣይ ናይ መራሕቲ ክትዕ ዛዕባ ፖሊሲ ኣባይትን ሃገራዊ ድሕነትን ኮይኑ ዓብሊሉ ኣምሲዩ ፈረንሳ ን12 ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ሰራሕተኛታታ ካብ ኣልጀርያ ትስዕብ ኣብ መብዛሕትአን ዋና ከተማታት ዓበይቲ ከተማታትን ዋጋታት ዋጋ መንበሪ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ብገምጋም ናይ 1 ሚልዮን ዶላር መስመር ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ ፖሊሲ ኣባይትን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብቲ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳትን ተገብረ ካልኣይ ናይ መራሕቲ ክት ዓብሊልዎም ስዩ ብፍላይ ዓቕሚ ንምዕዳግ መንበሪ ኣባይቲ ከም ቀንዲ ጉዳይ ናይቲ ጎስጓስ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ዓበይቲ ፖሊሲታት ኣብ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛውቲ ዒላማ ብምግባር ኣብቲ ጎስጓስ ከፋልጡ ቀኒም እዮም ኣብቲ እቶም መራሕቲ ዘካየድዎ ናይ ሓደ ሰዓት ክትዕ ሚስተር ዳተን ቁጠባ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ናይ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ምሕደራ ሰልፊ ለበር እናገደደ ይኸይድ ክብል ተኻቲዑ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ትዕርፈሉ ማዓስከር ኣብ ኣውራጃ ፓፓው ከተቐወም ከም ዝሓተተት ፕረዚደንት ኢንዶኔዥያ ቦግዕ ገሊፁ ንዝበሎ ሓሳብ ጌጋ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ ሚስተር ዳተን ኣብ እዋን እቲ ካልኣይ ናይ መራሕቲ ክትዕ ብሓንቲ ለይቲ እዩ ነቲ ዝበሎ ጌጋ ምንባሩ ተኣሚኑ ዘሎ እንተኾነ ግን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዝቐርብ ሕቶ ክፈልጥ ነይርዎ ክብል ተኻቲዑ
it was a mistake and I'm happy to admit that that what we got from the Indonesian authorities in the reports and the prime minister commented on
gega ineru eti kab sebe sultan indonesia azrakhabna haberetawon bahagos qbolo eti qadama minister gin timali bizaba zebzabat ziri itu hiwiu etom awishti mengisti prabo ኣብ ካብ ዘለዉ ምንጭታት ድዮም ከምኡ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ድዮም እዚ እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 12 ሰዓታት ዝረኣናዮ እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ልኡኽ ሩስያ ምይጥ ከም ዝገበረ ኣረጋጊፂ እዩ ኣብ ከምዝኣመሰለ ርክብ ጥብቂ ርክብ ከም ዝህሉ እውን ርንፁር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣንቶኒ ኣልበነዝ እቲ መራሒ ተቃዋሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ዝደሊ ሰብኣይ ነዚ ሓሳባት እዚ ክድርቢ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ክብል ተዛሪቡ እዚ ድማ ብዛዕባ ፖሊሲ ብዙሕ ግንዛበ ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ ክብል ንፒተር ዳተን ከሲስዎ
And the idea that you just throw out these comments is just extraordinary. And the fact that
ነዚ ሓሳብ እዚ ስቕ ኢልካ ክድርብዮም ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ። ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ነገር ዝኾነ ይኹን ከምዘይተገብረ ጌርካ ከተዋድቆ ምፍታን ምርኣይና ድማ ብዛዕባ ኣድላይነት ዲፕሎማሲ ምንም ርድኢት ከምዘየለ ዘመልክት እዩ። ሰልፊ ጥምረት ኣብ ወርሒ ጉንበት እንተተመሪፁ ሓድሽ ሃገራዊ መርበብ ናይ ኣውስትራልያ ቴክኒካዊ ኮሌጅ ንምስራሕ ቃልኣት እዩ። እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ከም መቐፀልታ ናይቲ ነቲ ናይ ተግባራዊ ትምህርትን መስመር ሰልጠንትን ዝኸውን ንልዕሊ 400,000 ናይ ተግባር ትምህርትን ስልጠናን ዝውዕል ኣብዚ ናይ መጀመርታ መደቡ ን12 ኮሌጃት ዝውዕል 260,000,000 ዶላር ከም ዝምውል ቃልኣት ኢሎ ዋቢት ቃል ጥምረት ሰልፊ ጥምረት ክእለትን ስልጠናን ሱዛን ሊን ናብ ዩኒቨርሲቲ እንተኣዘይ ኣቲኻ ኣብ ሂወትካ ምንም ኣይገበርካን ዝብል ሓሳብ ክግደፍ ኣሎ ኢላ። ፈረንሳ ን12 ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ሰራሕተኛታታ ካብ ኣልጀርያ ከተባሮም ምዃና ቅሬታ ክደግመ እዚ ፈረንሳ ን12 ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ሰራሕተኛታት ኣልጀርያ ካብ ሃገራ ከተባሮም ምዃና ገሊፃ። ካብቲ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረት ኣልጀርያ ናይ ገዛ ርእሲ ኣምባሳደር እውን ክስሕብ እያ። እዚ መፀ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ካብ ኣልጀርያ ተወስተ ዝተመሳሳሊ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ሓደ ኣልጀርያዊ ዲፕሎማስኛ ምስተኣስረ 12 ሰበስልጣን ፈረንሳ ካብ ኣልጀርያ ተሰጊጎም። ፈረንሳ ነቲ ዘከራኽር ግዝኣት ምዕራብ ሰሃራ ኣፍልጦ መሳበት ዝምድና ክልትኤን ሃገራት እናኸብአ ይኸይዳ ኣሎ። ኣልጀርያ ብምክንያት ሃገራዊ ፀጥታ ክስታት ድርብ ዜግነት ዘለዎ ደራሲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሲራ ይረኣያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ዣን ኖል ባሮት እቲ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ መሊሱ እናኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ግምት ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ።
I think that by responding to the decision of the Algerian authorities by expelling 12 Algerian
aides of France and the 12 Algerian wakilat bimisqwagnati sebesultan Algeria zgoboro wasani millash mahab ne ambassadorna mkhrin khibna indegena mitswa kaytawalawlna bitsnaatin millash kinhib zellona tokhlo bizaywulwul zer ay nayo gudday koinu isma'ani. ኣብ መብዛሕትአን ዋና ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ኣውስትራልያ ዋጋታት ዋጋ መንበሪ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ብገምጋም ናይ 1,000,000 ዶላር ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ። ናይ ዶሜንስ ናይ መጋቢት ፀብጻብ ዋጋታት ገዛውቲ ከም ዘረጋግፆ ገምጋም ዋጋ ገዛ 1,000,000 ዶላር ዝኾነለን ከተማታት ንኣደላይድ ሓዊስካ ሲድኒ፣ ሜልበርን፣ ብሪስበንን ካምቢራን ኮይነን ኣለዋ። ገምጋም ዝለዓለ ክብሪ ዋጋ መንበር ኣባይቲ ኣብ ሲድኒ ኮይኑ እቲ ማእከላይ ገምጋም ዋጋ ገዛ ኣብታ ከተማ 1.7 ሚልዮን ዶላር በፂሕሎ። ኢትዮጵያዊት በዳቱ ሂርፖ ካልኣይ ዓወት ኣብዚ ዓመት ዘመዝገበትሉ ኣብ ማራቶን ፓሪስ ተዓዊታ። ዝርዝሩ ኢብራሂም ዓሊ ኣዳሊዎ ነይሩ።
ኢትዮጵያዊት በዳቱ ሂርፓ ካልኣይ ዓወታ ኣብዚ ዓመት ዘመዝገበትሉ ኣብቲ ብደረጃ ኤሊት ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ማራቶን ፓሪስ ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት 2:20.45 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ኣብ ዝሸፈነትሉ ጓል ዓዳን ክሳብ መወዳእታ ብርትዕቲ መቐናቐንታ ኮይና ዝቐረበትን ደራ ዲዳ ካልአይቲ ኮይና ክታትቕ ኢላ። ኬንያዊት ኣንጀላ ታንዊ ሳልሰይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ በርናርድ ኪወት ንወዲ ጅቡቲ ኢብራሂም ሓሰንን ካልእ ኬንያዊ ሲላ ኪፕቱን ኣኸቲሉ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሰንበት ዝተካየደ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር ማራቶን ሮተርዳም ግን ኬንያውያን እዮም ብክልቲ ፆታታት ንኢትዮጵያን ኣትሌታት በሊፆም ተዓዊቶም ዘለዉ። ጃክሊን ቸሊሞ ንሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣሚነት ኣሕመድ፣ ኣዝመራ ገብሩን ጥሩየ መስፍንን ብመስርዕ ብድሕሪያ ኸቲላ ክትዕወትን ከላ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ድማ ሓምሸይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኬንያዊ ጆፍሪካ ምወረር ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያውያን ጫላ ረጋሳን ጭምደሳ ደበለን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ዝተረፉ ቦታታት ፖዲየም ምውሳዶም ተፈሊጡሎ።
ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ናይ ሎሚ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ዝናብ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 56 ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 84 ቅርሽን 68 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩነታት ሱዳን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ትካላት ረድኤት እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየን ዝቐልጠፈን ናይ ምምዝባል ቅልውላው ኢለን ኣለዋ። ኣብ ሱዳን ውጋ ሓድሕድ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ማለት ካብ መያዝያ 223 ጀሚሩ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ ዳርጋ 13 ሚልዮን ሰባት ካብ ብመነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር እውን ጥሜት እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢቲ ሃገር ማለት 24.6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ስእነት መግቢ ወዲቑሎ። ሱዳን ንሳልሳይ ዓመት ኣብ ውግእን ዕንወትን እያ ዘላ። ምስ ውግእ ሓድሕድ ተደሚሩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ኣሎ። ዳርጋ 13 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብዓመፅ ተመዛቢሎም 2 ሲሶ ካብ ህዝቢ ተሃገር ማለት ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት የድልዮም ኣሎ። ፋጥማ ኣሕመድን ጓላጓል 11 ዓመት ራሕፋን ካብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመዛቢሎም ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዕቆብ ድንኳን ካብ ዝተዓቑ እዮም። ረሃፍ ብሰንክቲ ብቐጻሊ ዝስማዕ ድምፂ ቦምባታት ናይ ምስማዕ ዓቕማ ሲኢና ጸሚማ ኣላ። ኣድያ ዝበለቶ ነገር ንኹነታተን መሊስ እዩ ዘጋድዶ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ፀሊዋ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣመዝጊብናያ ክትሰምዕ ግን ኣይከኣለትን። ኣብ ቅድሚት ኮፍ ምስ በለት እተን ኣዋልድ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ከም እትብል ገይረንኣ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። እቶም ተምሃሮ ኣናሸውዋ። ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከምዘይትደሊ ነጊራትኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምስማዕ ፀገማትን ንምስማዕ ዝሕግዛ ደጋፍን ኣብ ምድላይ ንርከብ ኣሎና። ኣምላኽ ድማ ሓጋዚ እዩ። ኣብ 15 መያዝያ 223 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ማለት ርስፍ ውግእ ስለተባርዐ እቲ ንስልጣን ዝግበር ቁርቁስ ክሳዕ 150,000 ህዝቢ ከም ዝቐተለ ገለ ፀብጻባት ይረድኡ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ 2 ዓመት ዝያዳ ሓይሉ ንርስፍ ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣውፅኡ ነታ ከተማ ተቆፃፂርዋ ይርከብ። ኣብ ሱዳን ናይ ዩኒሴፍ ወኪል ሸልደን የት ኣብ መወዳእታ ረድኤት ናብቲ ዞባ ክውሕዝ ጀሚሩሎ ይብል። ሕጂ እቲ ረድኤት ይሓልፋሎ ግን እኹል ኣይኮነን። እቲ ድሌታት እውን ገና ብዙሕ እዩ ከም ዝመስለኒ። እቲ መፍትሕ ንሱ እዩ። ካርቱም ኣብ ትኽፈተሉ ዘሎ እዋን ብዙሕ ገዛውቲ ኣብ ዝኽፈተሉ ብዛዕባ እንታይ ከም ንርእን እንታይ ከም ዘድልየናን ክሓስብ ከለኹ የንቀጥቅጥ። እዚ ቦታ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ግጭት እዩ ነይሩ። ግጭት ንነዊሕ እዋን ዝተኻየደሉ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ገለ ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝረአ ዝኸፍአ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ኣንስቲ ኣዋልድ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ እዩ። ኣና ሙታቫቲ ኣብ ምብራቅን ደቡብን ኣፍሪቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዞባዊ ዳይረክተር እያ። ልዕሊ 12 ሚልዮን ኣብ ፆታት ተመርኮሰ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐ ትዛረብ። ድሕሪ ፆታዊ ዓመፅ ናይ ሂወት ኣድሕን ጠለብ ብ288 ሚታዊ ከም ዝወስኸ ርኢና። ስርዓት ኣልቦ ዓመፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት እንታይ ክመስል ጀሚሩ ከም ዘለውን ርኢና ኢና። ኣብዚ ግጭት እዚ ሂወት ደቂ ኣንስትዮን ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን ናብ ዓውደ ኩናት ክቕየር ከሎ ርኢና ኢና። ወታሃደራት ርስፍ ካብታ ርእሰ ከተማ ወፂኦም ናብ ካልእ ቦታታት ከም ዝግዕዙ ምስ ተገብረ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ተኸሰሉ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር እቲ ዝገብሩ ዓመፅ ኣጥቢቑ ሒዝዎ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ማለት 11-13 መያዝያ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ 2 ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበሩ ተቃለስቲር ርስፍ ምስ መሻርክቶም ብምዃን ብውሕዱ 300 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክሳዕ 400,000 ድማ ኣብ መዛቢሎም ኣብ ሲድኒ መሓመድ ኣልዳይ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መደበር ስደተኛታት ዛምዛም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ሰኣነ ገሊጹ ንሱ እቲ ካብ ዓሌት ዛህግዋ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣብ መጀመርታ 2,000 ዓ ም ጃምላዊ ቅትለት ከም ተፈጽሞም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣይሲሲ ማለት ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ገበን ንክሲ ጅምላዊ ቅትለት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓንቲ ካብ ደቂ ሓትናይ በቲ ዓሌታዊ ቅትለት ተቐቲላ ጓል 12 ዓመት ከላያ ሞይታ መራ ትበሃል ንስድራ ቤተይ ከም ዓሌታዊ ዒላማ ዝገበረን ኣድልዎ ዝገበረን ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ብርግፅ ጃምላዊ ቅትለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ መጥቃዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ዳርፉር ፉር ማሳሊት ዛግሃዋ ንኩላትና እዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ማርያም መሓመድ ኣሕመድ ምስ ደቃ ካብ ከተማ ዳርፉር ናብ ከተማ ኤል ፋሻር ዝሃደመት እያ ደቃ ብከቢድ ጥሜት ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ትዛርብ
We had to flee because of the fighting and came up here to Tuwila. We have nothing to eat. It's so hard on us. We need many
shelter from the rain, protection from mosquitoes. We need food and water. Our child here is suffering from malnutrition. We need to send some help. 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 We need to send some ወሲደዮ ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ሕማቅ ነይሩ እንትኾነ ኣብቲ ማእከል ጥዕና ሕክምናዊ ክንክን ድሕሪ ምርካቡ ይመሓየሽ ኣሎ ኩሉ ሰብ ሓጊዝና እዩ ንግሆ 2 ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ሓደ ናይ ሓይሊ ብሽኮቲ ይህቡና ሕጂ ግን ውሉደይ ድሓን ኣሎ እንተኾነ ግን ሴን ሂውዝ ኣብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብደረጃ ዓለም እናጎደለ ዝኸይ ዘሎ ቀረብ ገንዘብን ረድኤትን ኣብ ሙሉእ ሱዳን ተወሳኺ ጥሜት ከም ዘስዕብ ይገልጽ
Sudan has now become the world's largest hunger crisis. Nearly half the population
Sudan abzu wanzi ab alamet zabe nay timmet qilawlaw agat imwazil hageriya darga firq zkhawun hizb dima wuhsinat magbi yebulun ab Darfur timmet talailullo izu khullu bidotat zi sab'a mallash nimirkab zakhil aqmi ab malla alam ab zinkel zollo waniyu zagatim zollo magb tira hiska timmet kitef kem zeikal nifalitina kinkint na yedli ma yedli ጥሬት የድሊ ስለዚ እቲ ዝውሃብና ምላሽ ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ለንደን ዲፕሎማሲኛታትን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ሰብ መዝ ረድኤትን ተራኺቦም ኣብ ሱዳን ሰላም ንክሰፍን ዝያዳ ሓገዝ ንምቕራብ ይመያየጡ ኣለው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ኪንግደም ደቪድ ላሚ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላም ክበሃል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ሰራዊት ሱዳን ዝለዓለ ፀቕጢ ክገብሩ
Today I'm announcing a further £120 million worth of support. But the biggest obstacle
Lomi Tawassakhi meeting Isran million pounds with Dagaf Kuhab Egalit Alohu Eti Zaabi Ankfatkina Muwala We Abud Hubrat Hagrat Zarib Tsuhub Zaymhlawu Iconan Politikawi Dilet Zaymhlawi ብሓፂሩ ነቶም ተዋጋእቲ ወገናት ሰላማውያን ሰባት ንምዕቋብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ሃገርን ረድኤት ንምሃብን ሰላም ቀዳምነት ንምሃብ ከነእምኖም ክንፅዕሩ ኣሎና እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳለዎ ናይ ከባቢና ዜናታት እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ሓዱሽ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብሄራዊ ዕርቂ ክግበር መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ደጋፍን ተቃውምን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ትግራይ ናብ ሓደ ብሄራዊ ምርዳእ ክመፅእ ክስርሕ ምዃኑን ሓቢሩ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ናይ 17 ወርሒ ውዙፍ መሃያ መምህራን ክኽፈል ወሲኑ መንግስታዊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ክልል ኣምሓራ ተኽታኹ ሓበሬታ ካብ ምዝርጋሕ ክቆጠቡ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተሓሳሲቡ ቋሚ ትወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ርክብ ኣካይዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብቀዋምነት ክዕፆ እማመ ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልምዓት ኮሪደር ብቕልጡፍ ደው ከብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣተሓሳሲቡ ዝብሉ ነስዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መንግስታዊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ክልል ኣምሓራ ተኽታኺ ሓበሬታ ካብ ምዝርጋሕ ክቆጠቡ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተሓሳሲቡ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይ ትኽልል ኣቢሉ ብ8 መያዛ 217 ዓ.ም ዘውፅኦ ዋናዊ መግለፂ ከም ዝበሎ ቤፅሕፈት ኮሚኒኬሽንን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣምሓራን የተከዘዝብ ኣብዚ ዝብል ርእሲ ተጠቒሞም ኣብ ዘቃልዕቡ ሓበሬታ ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሮም ብምቕራብ ብቕሉዕ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰትን ንውዕል ፕሪቶርያ ዝፃባኣ ተግባርን ይፍፅም ኣለዉ ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቶም ዝተጠቕሱ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኮነ ኢሎም ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዝጥሕስን ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሩ ዝጠቅስ ተደጋጋሚ ዓገብ ይፍፅም ኣለዉ ክብል እውን እቲ ቤት ፅሕፈት ከሲሱ ኣሎ። እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበሎ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰትን ውዕል ፕሪቶርያ ዝፀባአ ተግባርን ተቐባልነት ዘይብሉን መንግስቲ ኣምሓራ ብህፁፅ ክእርሞ ዘለዎን እዩ ክብል ድማ ዝሓተተ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ ዘርጓሕ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሓዱሽ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሄራዊ ዕርቂ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ብቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ትግራይ ናይ ምክፍፋል ምድፍፋእን ምጥቃዕን ተግባራት ደው ክብሉ ንምግባር ሓበራዊ ምእኽልነት ክህሉ ከም ዝሰርሕ ምግላጹ ሓቢሩ ኣሎ። ንኩሉ ዝሓቁፍን ኩሉ ዝቕበሉን ምሕዳራን ምዝርጋሕ ፃዕርታት ከም ዝግበር ብሄራዊ ዋዕላ ተፀዊዑ ንድሕነት ህዝባዊ ዝውስኑ ኣጀንዳታት ብሄራዊ ምርዳእ ንምፍጣር ከም ዝስራሕ ብከባብያውነት ዘንፀባርቕ ስምዒት ሳዕብኑ ብዕምቆት ብምርዳእ ንምፍትሑ ከም ዝስራሕ ኣብ ክልተ ዋልታ ጫፍ ዝረገፀ ዝበሎ ፖለቲካዊ ትግራይ ምዕሩይ ንምግባር ከም ህዝቢ ብሄራዊ ዕርቂ ምፍፃም ዘድሊ ምዃኑ ክስርሐሉ እዩ ክብል እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ደጋፍን ተቃወምን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ትግራይ እውን ናብ ሓደ ብሄራዊ ምርዳእ ክመፅእ ክስራሕ ምዃኑ ዘረድእ እቲ ሓበሬታ ናይ ሰላምን ድሕነትን ጉዳይ ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ክጅምር ምዃኑን ኣመልኪቱ ኣሎ። ትካላት ፍትሒ ካብ ዝኾነ ኢድ ኣእታውነት ናፃ ኮይኖም ልዕልነት ሕጋ ምርግጋፅ ንክሰርሑ መንግስቲ ግብኡ ክዋፃእ ምዃኑ ዝሓበረት ሓበሬታ ኢንቨስትመንትን ኢኮኖሚን ትግራይ ንምንቕቓሕ ናይ ቀዳምነት ተዋሂቡ ክስራሕ ምዃኑ መናእሰይ ትግራይ ተረባሕቲ ማሕበራ ቁጠባዊ ኣብ ምግባር ኣካል ትልሙ ከም ዝገበረ እውን እቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ሓበሬታ ዝረድአ ኮይኑ ተመዛበልቲ ናብ መለበቶም ናይ ምምላስን ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእ ተፈፃሚ ናይ ምግባር ጉዳይን ቁልፊ ናይ ሰለስተ ወርሒ ትልምታት ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ናብ ኩናት ዘእተወሉ ኩነታት ከም ዘይህሉ ኩሎም ፀገማት ብሰላማውን ሰላም ዘለዎ መገድን ጥራሕ ንክፍትሑ ብልዑል ርብርብ ክሰርሕ እዩ ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ናይ 17 ወርሒ ውዙፍ መሃያ መምህራን ክኸፈል ወሲኑ። ኣብ ጉዳዩ ውዙፍ መሃያ መምህራን ክርኢ ዝፀንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ክርክር ከሳሲ ማለት እውን ማሕበር መምህራን ትግራይን ተኸሰስቲ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ቢሮ ፋይናንስ ግዜያዊ ምሕዳርን ሚኒስትሪ ገንዘብን ፋይናንስን ኣብ ዘየለውሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምፅናሕ ውሳነ ሂብሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ጉዳይ ውዙፍ መሃያ መምህራን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ክስ መርሚሩ ናይ 17 ወርሒ ውዙፍ መሃያ ናይቶም መምህራን ክኽፈል ብይን ብምሃብ ነቲ መዝገብ ክሲ ክዕፆ ውሳነ እዩ ኣመሓላለፉ ዘሎ። ቋሚት ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ባልዲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ኣካይዳ ተባሂሉ። ቋሚት ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ባልዲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ዘካየደትሉ ዕላማ ዘባውን ዓለምለኻውን ተራውዱ ሕብራት ሃገራት ኣመለኻኽታ ብዋናዊ ጠለብ ንፅገና ኣህጉራዊ ቅፅሪ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኤርትራን ሽርክትነት ምስ ኤርትራን ሕብራት ሃገራትን ዝዓለሙ ዛዕባታት ዝዳሰሰ ምዃን እውን እቲ ሓላፊት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርቅሕቱ ሓበሬታ ኣመልኪታኣላ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብቐዋምነት ክዕፆ እማመ ቀሪቡ። ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ብዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ውጥን ምጉዳል ወፃእታት መንግስቲ ብቐዋምነት ክዕፀው ካብ ዝቐረቡ 10 ተልቁታት ዲፕሎማሲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲቲ ሃገር ሓደ ካብቶም ክዕፀው ዝተወጠኑ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ፖለቲኮ ቃሊሕ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣውሮፓን ስክፍታታት ከም ዘለዓለ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እቲ ፖለቲኮ ዘቃልሖ ምስጢራዊ ሰነድ ዝምንጩ እማመ እቲ ዕላማ ባጀት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ50 ሚታዊት ንምንካይ ዝዓለመ ብክፍሊ ምሕደራ እቲ ሃገር ዝቐረበ እማመ ኣካል ናይ ዝሰፊሕ ተበግሶ ምጉዳል ወፃእታት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ንዝካየድ ስራሕቲ ንምምሕያሽን ወፃእታት ንምንካይን ዝዓለመ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልፀ እስትራተጂ ኣመልኪቱ ክሳብ ሕጅት ክፍሊ ብግልፂ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። መሰረት ዜና እቶም ክዕፀው ተሓሲቦም ዘሎ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ፣ ጋምቢያ፣ ለሴቶ፣ ግራናዳ፣ ግሪናዳ፣ ሉኮምስበርግ፣ ማልታ፣ ማልዲቭስ ዝርከቦም ኤምባስታት እዮም። መሰረት ማማ ብዘን ሃገራት ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ሓላፍነት ብኤምባስታት ኣሜሪካ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክመሓደር እዩ። እዚ ማለት ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኤምባሲ ንኤርትራ ክሽፍን ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ልምዓት ኮሪደር ብቕልጡፍ ደው ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ኣብ 58 ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ናብ ሰብኣዊ መስታት ዘለዎ ፅልዋ ክግምግምን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተሓሳሲቡ ኣሎ። እቲ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ተጠባቂ ሰብኣዊ መስላት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እተሃገር ብሰንኪ ልምዓት ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ሰባት ህፁ ትፍታሕ ክወሃቦም ንፀውዕ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ናይ ምልዓል መሰል ምስ ዓለም ለኻዊ መትክላት ሓለዋ ሰባት ዝሰመማዕ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ወሲኪ ሓቢሩ ኣሎ። ፀብፀብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዘመልክቶ ኣብ ወርሒ መስከረም 2016 ኣባቆፃፅራ ግእዝ ጥራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ቦሌን ለሚኩራን ብውሕዱ 872 ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም። እዚ ኣሃዝ ካብ 47 ኣብያተ ትምህርቲ ኣባይቲ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝጠቃልል ኮይኑ 114 ህፃናት፣ 13 ኣረጋውያን ብድምር 618 ተኻረይቲ የጠቃልል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ምዞም ሰባት ግቡእ ዝርርብ ኣይተገበረን፣ እኹል ቅድመ መጠንቀቕታ ኣይተዋሃቦምን፣ ካሕሳ እውን ኣይተኸፈሎምን ይብል እቲ ፀብጻብ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት። ሰባት ብሰንኪ ልምዓት ኮሪደር ብዘይከለላ ሕግን ካልእ ውሕስናታትን ካብ ገዝኦም ብሓይሊ ይመዛበለ ኣለዉ ክብል እውን ነቒፉ ኣሎ። እቲ ልምዓት ኣብ ዝካየደለን ከተማታት ብቢልዮና ዝቁፀረ ሰባት ካብ መንበሪኦም ከይመዛበሉ ብፍርሒ ነብሩ ምህላዎም ፀብጻብ እቲ ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪት ኣሎ።
ከም ዝፍለጥ እዚ ወርሓት ፆም 4 ነይሩ። ኣብዚ ሕማማት ሰሙን ኢና ዘለና ድሮ ትንሳኤ ማለት ኢሎም ሓሙስ ፅወ እዩ። ብቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሕማማት ኣብ ፆም ዝግበሩ ነገራት፣ ዝብልዑ ብምግብታት፣ ዝኽደኑ ክዳን ዝኣመሰሉን ጋዜጠኛና ዝነበረት ላይን ፅጋብ ዘቕረበቶ ነይሩ። ካብኡ ቅንጭብ ኣቢልና ከነስማዓኩም ኢና። ምዚ ዘለና የቕነ ይሳነ ኢሉና ስለዝሓሰብና ናወከብለኩም
ጾም ንውሕ ዕድመ ንምንባር ካብ ፈተና ንምድሓን ከምኡውን ጾም ካብ መንፈስ ጥራሕ ከይኾነስ ካብ ስጋዊ ሞት ንምድሓን ከም ዘኽእል ኣቦታት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይዛረቡ። ዓርስኻ ካብ ምግዛእ ብተወሳኺ ድማ ጾም ኣብ ዓለምና ጠንቂ ጥዕና ካብ ዝኾነ ዘይተደለየ ርጉድን ካልኦት ሕማማትን ከም ዝከላኸል ሶሙያ ጥዕና ይዛረቡ። ጾምን መንእሰያትን እንታይ ይመስል? ኣብ እዋን ጾም ዝዝውተሩ ባህላዊ ምግብታትን ፀዋታታትን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እንታይ ከም ዝመስሉ ኣብ ናይ ሎም ምድላውና ናባኹም ክነብሎም ኢና። ሰናይ ምክታልኩም ምሳና ይኹን። መንእሰይነት ትኩስነት ዝረኣዩ ክሊ ዕድመ እዩ። መናእሰይ ኣብ እዋን ጾም ክንደየና ይጾሙ?
ሂሩት ይበሃል። ጾም ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። ጾም ክንፀውም ከለና ከም መጠን ክርስትያን ሓጢኣትኪ ንኽስረየልኪ ኢኺ ትጾሚ። ስለዚ ኣነ እውን ያው ብጠሞ እየ እኳ ተዘይበልኩ፣ ግን ትዝኽኣልክዎ ገይረ እየ እምበር ጠሞ እየ ይብልን፣ ግን ትዝኽኣልክዎ ሞኪረ።
ዝጀመርዎ ስርዓት ጾም ንከይኸንብቱ ናይ ፍቕሪ ህይወቶም ከም ዝፈታተኖም ዕድማት ኣጋይሸይ ኣዕሊለናኒ። ገሊኦም መፃምዲ ምሉእ ጾም ንኽጾሙ ዝከኣሎም ኩሉ እንትገብሩ፣ ገሊኦም ከዓ ኣብ እዋን ጾም ስጋዊ ድሌቶም ምምላእ ብዘይምኽኣሎም ናብ ጎንፂ ከም ርሑ ከም ዝኽእሉ ኣጋይሸይ ይገልጻ።
ገና ናፍቲ ናይ ፍቕሪ ዝበሃል መንገዲ ብዙሕ ያትኽወ ወዲ ከምዚ ከሸግረኒ እዩ ከምዚ ክብለኒ እዩ ወይ ዓርከይ ከምዚ ክብለኒ እዩ ገና ኣኡን ዘወ እዩ ክብለክስ ሶኢልካ ይሓስብ ኣለኹ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ኣሚነ ዝኣትኽሉ ነገር ብዙሕ ስለ ዘየለ ኣብቲ ናይ ጾም ስነ ስርዓት ቅድሚ ምንም ነገር ነቲ ሃይማኖታዊ ነገር እየ ዘቕድም ብትኽክል ማለት እዩ። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ፍቕሪ ስለዘይፀናሕኹ ወይ እቲ ፍቕሪ ብደንቢ ስለዘይኣትኽዎ ክኾን ይኽእል ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ቦታ ኮይነ ታኣየ ክብል ነይረ ኣይፈልጦን። ጾም እዩ ናየ ዓብዪ ነገር ዝሕዝ ሰዓት ግን
ካብ ግብረ ስጋ ክትርሐቕ ኒኤ ካብ ጾም ኣይፍቀዲ ብሃይማኖት እና ከቢድ እዩ። ከዚ ኣነ ካብኡ ክርሕቕ ይደሊ እየ፣ ምክንያቱም ሙሉእ ክፆም እየ ዝደሊ። ግን መፃምድተይ ልከይስማማዕ ንኽእል ኢና ምስ እና ሓደሓደ እዩ ዘለዎ ኢለ በቃ ይስዕር እየ ማለት እዩ። ከዝታይ ድዩ ፆም ማለት ነብስኻ መቕፃዕ ማለት እዩ። ግን ኣብ ፍቕሪ ኮንካ ኣቸጋሪ እዩ። ክልቲኢኻ ሓደ ልከይትኾን ትኽእል ኢኻ ጊጋ እዩ ኢለ ኣምን እየ ይፈልጥ እየ ምክንያቱም ሃይማኖት እዩ ካብ ኩሉ ብልዕሊ ኣቢ ግን ደለ በቃ ምስኡ ክረሓቅ ስለለይደሊ ቀሉ ኢለ ማለት ክልተ ፍቅረኛታት ዝገብርዎ ነገር ንገብር ኢና
ማለት ኣብ መንጎ ፍቅረኛታት ዘይፍቀድ ዝብሎ ሓደ ያው ግብረ ስጋ ግንኙነት ምንም ኣይፍቀድን ምናልባት ምስዓ ምናምን ይፍቀድ ዮ ይፍቀድን ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይ ግን እንድሕርኡ በፂሕኻ ናብቲ ከፋቲ ክኾን ስለ ዝኽእል ናብ ፊሊንግ ምልዓል ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዘይፍቀድ ይመስለኒ ከም ከማይ ማለት እዩ እንድሕር ዘይፍቀድ ኮይኑ ኣይፍቀድን ሕጊ እዩ ሃይማኖት እዩ እዚ በዓልና ዘውፃናዮ ሕጊ ኣይኮነን ሰብ ዘውፅኦ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ክተፍርሶዋላ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ብናይ እምነት ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ግን በቃ እንድሕር ሕጊ ኮይኑ ክግበር የብሉን ግን ፈተና ክህል ይኽእል እየፍቲ መንጎ ከዓ ሕዚ እንድሕር ንሱ እንታይ ችግር እኒኦ ንሽዑ ጥራሕ ኢሉ ግንባራ ገፃ ሲዕምዋ እንድሕር ኸይሉ ምንም ሽግር የብሉን ማለት ክልቲኦም ከዓ ነቲ ሃይማኖት ክኣትዎ ክኽእሉ እኒኦዎም ክብለክስ ንሳ ጥራሕ በና ክትከራኸር የብላን መፃምዲ እንድሕር ኮይኖም ሓደ ኣካል ሓደ መንፈስ ክህልዎም እኒኦዎ እዩ ትምፅማድ ስለዚ ፍቲ መፃምዲ ስካዕ ዝኾን ድረስ ድማ ግዴታ ትንሳ ፊል ትገብሮ ንስ እውን ፊል ክገብሮ ክኽእል እኒኦ ትንሳ ትገብሮ ነገር ሲ ኖ ከምዚ ኮ እዩ ፆም ስለ ዝኾነ እንድሕር ኢላ ንድሕር ኣርድኣቶ ንስ እውን ክርድእላ ክኽእል እኒአ
ሞኪረ እንዶምተባይስና ነርና ካብኡ ግን በቃ ክሓስቦት ኣለኹ ነጊሮ እዩ ክርደአኒ ይኽኣል ማለት ይርዳአኒ ሞ ነለተመሊሱ ላዕወ ይኮን ወጣትነት ፈታኒ እዩ እናሱሱ እስቲ ሓደ መዓልቲ ክርድኦ ይኮን ኢለ ካብስኡ ኢለ ዝረሕቆ ምስኡ ኮይነ ነገራት ከተዓራሪ ስለ ዝፈቶ ንኽ እዩ እምበይ እወ ሞኪረ ነረ ግን ክሰምዐኒ ስለለይኸኣለ ቀሪበስ ከረድኦኒ እንብልብል እዩ ብቐፃሊ ግን ከምኡ እየ ዝሓስብ ከረድኦ ቀስ ኢለ ንኸዚ ግን ያ ገይሮ እዩ እየ
ብፍላይ ኣወዳት እዮም ከምዚ ዝዕምፁ ክብለክስ እንታይ እዚኣተ ካብ ድገለገለ ክብሉ ይሰምዕ እየ ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተይ ብምንታይ ምዃኑ ብዙሕ እኳት ምክንያቱ ተዘይተረድአኒ ግን ሃይማኖት ድሓን እየን ወይ ሕፍረት ኦሪ ልኝታ ገለ ክኾነ እውን ይኽእል እንድዩ ግን ኣይ በቃ ጦም እዩ ክብላ የጋጥመኒ ኣነ መሓዙት ክርኢ ከለኹ ግን ንሱ ተኣዚኣተ ካብድ ወደይ እንታ ሽግር እኒኦ ፍቕሪ እንድዩ ይብሉ ቢያንስ ግን ፍቕሪ እዩ እወ ኣብ ፆም ግን ፍቕሪ ናብ ዓሉ መግለፅታት ዘለዎ ክኽተል ክኽእል እኒኦ እምበር ፍቕሪ እዩ ኢልካ እቲ ሕግታት ክትጣሓስ የብሉን ምክንያቱ እቲ ሕጊ እንድሕር ተጣሒሱ እግዚኣብሄር እንድሕር ተቐይምካ እቲ ፍቕሪ እዩ ትብሎ ዘለካ ክፈርስ ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ነቲ ብዳሓር ዝኒአ ሓሲብካ እውንስ ተዝኽበር እቲ ሕጊ ባህሊት እየ
ብኩሉ ነገር ንኣእምሮና ክንቐፅዑ ከለና ኢና ፅዮምና ክንብል ንኽእል እምበ ኢቨን እንድሕር ተመኒና ኮይንና ዳርጋ ዝገበርናዩ ኢለወፀር ደስታ ክውና ንኽእሉ ነገራት ኩሎም ክንቐፅዖም ከለና ኢና ፅዮምና ክንበሃል ንኽእል ብኣየ ምሳ ዓምለ እናሰዕረት እዩ ንስዕር ኣለና ኢና ኣውዳት ኳ ብዙሕ ልተጋነነ ኣካደድና ይብሎም እዩ ድሕና እዩ ኣጓላት ግን ፋሽን ዝበሃል ዓይነት ኣካዳድና ተለየን ንክደን ኣጉልዩ ዘርእየና ዓይነት ክዳን ንተይ ንግበር ሰብነትና ማለት እዩ እዚኣቶም ንድሕር ለይገበርና ፅቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ሜክኣፕ ምናምን ተለየን ንጥቀም ኖርማል ዓይነት ዝኾነ ካደድ ቀምሽ ስለ ዝገበርና ስረ ስለ ዝገበርና ይኮነ ቀምሽ ጌርካ ቆንጆ ቀምሽ ጌርካ ቅርፂ ካልርእተ ጌርካ ደርጋ ካብ ስረ ዝገበርካ ዝላዕሊ እዩ ብቻ ቅርፂ ካልርኢ ሰብነትካ ለርኢ ዓይነት ኣካዳድና ሜክኣፕ ዝበዝሖ ብቻ ፋሽን ዝበሃሉ ዓይነታት ኣካዳድና ተለየ ንክደን በተለይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ንሕና ብኡ ብልተኸደናዮ ቁፅሪ ተኻሊእ ተመልካቲ ወዲ ተባዕታይ ብወሲብ ዓይኒ ክሓስፈና ይኽእል እዩ ከዚ ልኡለ ነስሓት ኣለና ለኣና እንደገና ፈተና ይበዝሐና እዩ ብልካ እንድሕር ብጣዕሚ ፎቲ ወይ ተተመኒኪ ንኾነ ነገር ክብለክ እዩ ስክለላ ፈተና ይክትኣት የለኽ እስፔሻሊ ግን ነገራት ምስራሕ ክኸብደና ይኽእል እዩ ቻግን ንተኸኣልና መቕነስ ኣብ ሕማማት እዚኣቶም ብጣዕሚ ተትነውግዶም እየ ልብል እምበይ 55 ክብድ ክብል ይኽእሉ እዩ ምስ ሓደ ሓደ ነገር ስራሕቲ ብቻ ግን ላፈተና የእትየናይ ንብሎ ነገር ተትኾን ፅቡቅ እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ምስ ምእታው ፆምቲ ተተሓሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምግብታት ይዳለዉ እዮም ኣሰራርሕኦም እውን ከከም ዓይነቱ ይፈላለም ዝዳለዉ ምግብታት ግዘን ውሕልናን ዝሓቱ ብምዃኖም ድማ መለክዕ ሙያ ደቂ ኣንስትዮ ተገይሩ ዝውሰደሉ ግዘ ከምኡ እውን ባህላዊ ትሕዝቶታት ምግቢ ተጋሩ ኮይኖም ከም መለለይ ዝቕመፅሉ እዋን ብዙሕ እዩ
ኣብ ፆም ብፍላይ ኣነፍቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ብፆም ዝብልዑ ምግብታት ኣለዉ ስልጆ ዝበሃል ምግቢ ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ንሱ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ገጠር ኣከባቢ ተኸድኪ ማለት እዩ ሎሚ ኣሎ ድዩ የለን እናጠፍአ ይኸደሎ እዩ ከምቲ ካሊእ ባህላዊ ነገራት መብዛሕትኦም ይጠፍኡ ስለ ዘለዉ ይጠፍእ ኣሎ እዩ ግን ብፍሉይ ፆም ኣርብዓ ክቐርብ ከሎ ስልጆ ይዘጋጆ እንጣጢ ወቒጥካ ይቕመጥ ሱፍ ወቒጥካ ይቕመጥ ንፆም ኣርብዓ ተባሂሉ ሕዚ ስልጆ ካብ ሱፍ እዩ ዝስራሕ ግን ተቃሚሙ እዩ ዝስራሕ ንበይኑ ስልጆ ተባሂሉ ሱፍ ግን ንበይኑ ከም ንጣጢዒ ከዓ ተበፅቢፁ ንክስተ ሰብ ኣብ ፆም ውዒሉ ወይ ሱባኤ ኣትዩ ክሰግድ ውዒሉ መፅሱ በፅቢፅካ ይውሃብ ካብኡ ፆም ክፍታሕ ከሎ ከባቢ እውን ዓሳ ይብላዕ ቀዳም ለይቲ ካብ ቤተ ክርስትያን መፂኻ ዓሳ ይውሃበካ ፆም መፍትሒ ቤተ ክርስትያን ሓዲርኪ መፂኻ ካብ ቤተ ክርስትያን ተመሊስካ ምልሓ ተባሂሉ ዓሳ ዓጢነን ዘዘጋጀዎ ከምኡ ይወሃበና ነይሩ ቀደም ቆል ኮይና ተዚ ይብለኒ ግን ብፍሉይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝዝውተር ግን ሕልበት እዩ ኣብ ፆም ሰዓት ክቡር ጋሻ እንድሕር መፂኪ ሕልበት ክትቐርብ እቲ ቀደም ስልጆ ነይሩ ሕዚ ብዙሕ ይዘጋጆይ
ኣነ ኣብ ከባቢ መቐለ እየ ዝነብር እና ዝፈልጦም ሓደ እንጣጢዕ መተርከስ እዩ ስለ ዝበሃል በተለይ ፅዮምካ ውዒልካ ይዝውተር እዩ ኣብ ፆም ኣርብዓ ሳላጣ ሽሮ ጥሕሎ ኣብ ፆም ጋዓት ንፈልጦ ማለት እዩ ካብ መስተታት እንደገና ኣለ ስዋ ሕብሽቲ ካብ ሓሙስ ፅጎ ኣትሒዝካ ይዳሎ እዩ ሕብሽቲ ክተዳሉ ሎም ኳፊኖምን ኢካ ትገብር ብቀረባ ቀደም ግን ንባዕሉ እቲ ሕብሽቲ ክትሰርሖ ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ነይርዎ ስንዳይ መጀመርታ ኣሪኻ ካብኡ ምፍታግ እኒኦና እስታት ክትገብር ኣቀ ድምካ ኢካ ትዳሎ ንፋሲካ ማለት እዩ ቅድሚ ፋሲካ ካብኡ ፈቲግካ ዳመጥሓን ወሲድካ ካብኡ ለዊስካ ይዳሎ ማለት እዩ ብዙሕ እንትን እኒኦ ከዚ ግን ብቀሊሉ ፊኖ ስለ ትገብር ንበዝሕ ሰ ከምኡ ኢሉ ገብርሎ ካብማ ሕሩጭ ምስ መፀ ነፊኻ ትለውሶ ካብኡ ምስተለወሰ ያው ሓሙሽተ ሰዓት ተለዊሱ ክፀንሕ ማለት ለዊቶ ጌርካ ዝተወሰነ ጨው ጌርካ ካብኡ ሓጭን እኒኦ ሓጭን ኣብቲ ሓጭን ንሱ እንታይ ኢካ ትገብረሉ ማይ ትገብረሉ ካብኡ ብቱ ና ማይ ሃፋ እዩ ትሕብሽቲ ልግገር ወይ ፈልሕ ሞት ማይ ገርገር ምስበለ ካብኡ ብላዕሊ መዳባርያ ትገብረሉ ካብኡ መዳባርያ ምስ ገበርካ ጠቂዕካ ማለት እዩ ወይ ሽልማት ሸሊምካ ንሕብሽቲ ዝተፈላለዩ ብናዓልካ ዲዛይን ጌርካ ተእትዮ ካብ ምስእተኻዮ ብላዕሊ ብመዳባርያ ትሽፍኖ ካብኡ ሸፊንካ ልኡ መክደን እንደገና ለ ልክዕ ናብ ብረድስቲ መክደን ዘሎ ሃምኡ ነገር ጌርካ ትኸድኖ ካብኡ ንሳላሳ ደቂቓ ተፅንሖሞ ካብ ድሕሪ ይወፅእ ማለት እዩ ከዚ ብንታይ ዝፈልሕሎ ብትና ማይ ሃፋ እዩ ዝበስል ብጣዕሚ ይጥዑም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ኢልፎክስ ከዚ ባኒ ገለ ተርእናዩ ደረቂ እዩ ወይ ሕምባሻ ደረቂ እዩ ሕሽቲ ግን ብከምቲ ሶፍት ኬክ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ኮይኑስ ሽኮር ዓይነት ብጣዕሚ የውሉ ግን በቃ ደስ ዝብልናዕሉ ዝኾነ ጣዕሚ እኒኦ
ንስኹም ንነብስኹም ኣብ ፀጋማዊ ዲኹም የማናውያ ተሓሳስባ ወይ ኣረኣያ ተቐምጥዋ ንዓመታት እዚኦም ኣስማት ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ ዝበዝሑ መርገፂታቶም ኣበየናይ ዝምብላ ንዝብል ንምግላፅ ወይ ንምዕቃን ከገልግሉ ፀኒሖም እዮም እቶም ናብ ፀጋም ዝዘዝቡ ኣብ ዝያዳ ገስጋሳዊ ክብርታት ዝኣምኑ እዮም እቶም ኣብ የማናዊ ወገን ናይቲ መዐየሪ ዘለዉ ድማ ኣብ ዝያዳ ዓቃማውያን ክብርታት ይኣምኑ እዞም ኣስማት ግን ክሳብ ሕጂ ጠቐምቲ ድዮም መርገፂ ፖለቲካውያን ሰልፍታትናን ፖለቲከኛታትናን ንምርዳእ ብሓቂ ይሕግዙና ድዮም እቲ መዐቀኒ ወይ ስፔክትረም ንብሎ ከም ሓደ መስመር ጌርካ ይቁፅር ብሸነኽ ፀጋም ንከም በዓል ማሕበራዊ ማዕርነት ዝያዳ ምትእትታዊ መንግስቲ ገስገስቲ ቁጠባውን ማሕበራዊን ፖሊሲታት ምስ ከባብያዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰሩ ዝኣመሰሉ ነገራት ብፍሉይ ዝጣብቑ ሰልፍታት ኣለዉ ድሕሪኡ ብሸነኽ የማን እቶም ብፍሉይ ኣብ ባህልን ስልጣንን ዝፀቕጡ ውሱን መጠን መንግስቲ ክህሉ ንዕዳጋ ዝድግፉን ምቁፅፃር ዘይብሉ ወይ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ዝደፍኡን ኣለው ሻነን ብሪንካት ላዕለዋይ መምህር ኣብ ፖለቲካን ዓለምለኻዊ ዝምድናታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንሻይን ኮስት እዩ ፀጋም ንሰልፊ ሌበር ሙሉእ ብሙሉእ ዘካትቶ ወይ ዝገልፆ ኣይኮነን
ይብልሰልፊ
ሌበር ኣውስትራልያ ብዝበለፀ ከም ማእከላይ ፀጋማዊ ሰልፊ ተባሂሉ ይግለጽ ግን ከዓ ምስ እናወሰኺ ዝኸይድ ማእከላይ ፖሊሲታት ከም ልምዲ ሰልፊ ሌበር ኣውስትሬልያን ሌበር ፓርቲ ወይ ከዓ ኤኤልፒ መሰል ሰራሕተኛታት ደጊፉ ብምንቅስቓስ መሰል ሰራሕተኛታት ወይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ዩንየን ብዝለዓለ መጠን ተወኪሉ ሜዲኬር ፈጢሩን ኣድማሳዊ ክንክን ጥዕና ክህልው ደፊኡን ካብ ካልኦት ሰልፍታት ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ንጥፈታትን ስጉምትታትን ንክሊማ ተገዳስነት ኣርዩን ኣብ ገለ ማሕበራዊ ዛዕባታት ብሓፈሽኡ ገስጋሲ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ሬፈረንደም ድምፂ ንደቀባት ወይ ቮይስ ሬፈረንደም መሰላት ተመሳሳሊ ፆታታት ወይ ኤልጂቢቲኪውኣይን ካልኦትን ብሓቂ ክረአ ወይ ክትንተን እንከሎን ግን ንፖሊሲታቱ እንተ ተመልኪትኩም ኣነ እዚ ሰልፊ ዝያዳ ናብ ማእከል ዝዘንበለ ምስ ግዜ ኣብ ተግባር ዝያዳ ማእከላይ መርገፂ እናሓዘ ይኸይዳሉ በልኩ ሳይሞን በርንስ ኣብ ሓደ ምቑራፅ ዕንፀይቲ ዝተዋፈሩ ዓቃባዊ ዘድምፁ ቤተሰብ ኣብ ገጠር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዓብዩ ኣሰሮም ግን ኣይተኸተለን ኣነ ፀጋማዊ ወይ ከዓ ሌፍቲየ ንነብሰይ ዝቆፅራ ብዛዕባ እዚ ምድንጋር ዝበሃል ይብሉን ንገስጋሳዊ ፖሊሲ እየ ኣብዚ ዘለኹ ከም ሃገር ማሕበረሰባት ኤልጂቢቲኪውኣይ ወሰንቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብናዮም ኢለ ይሓስብ ስንክልና ስለ ዘለኩም ወይ ካብ ካልእ ሕብሪ ቆርበት ስለ ዝኹንኩም ወይ ዝተፈለየ ሃይማኖት ስለ ዘለኩም ብዝተፈለየ ክትተሓዙ ወይ ክትረኣዩ የብልኩምን ኢለ የ ዝሓስብ እዚ ብዙሕነት ምህላው ከም ሃገር ዝሓሸት ወይ ዝበለፀት ይገብረና ሞሂብ ይቕባል ካብ ኣፍጋኒስታን ተመሃራይ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምምፅ እዩ ኣብዚ ዕቑባ ዝሓተተ ኣብ 217 ከዓ ዜጋ ኮይኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣነ ኣብቲ ሸነኽ ፀጋም ካብ ማእከል ዝዓልብ ምበልኩ ክመርፅ ድሉ ዝኾንኩሉ ማለት እዩ እቲ ቐንዲ ውሳነ ንዓይ ኣየናይ ሰልፊ እዩ ዝያዳ ንብዝሐ ባህላውያን ዝድግፍ ንመጻእትን ስደተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ህዝብታት ዝሓቁፍ ዝያዳ ተደናጋፂ ኣረኣያን ፖሊሲታትን ዘለዎ ዶክተር ብሪንካት ሰልፊ ጥምረት ሊበራል ናሽናል የማናይ ክንፍ እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ መለክዒ ድማ ዝያዳ ንርሑቕ የማን ወይ ክቱር የማን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ይብል እዚ ርሕቀት ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ብሓቂ ክፍትኖ እዩ መራሒ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ዝያዳ ስታይል ትራምፕ ዝኾነ ፖለቲካ ከምፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ሰልፊ ሊበራል ግን ከም ልምዲ ዝያዳ ማእከላይ የማናይ ይኸውን ኢለ የ ዝግምት እንተኾነ ግን ዝያዳ ክቱር የማናይ ወይ ሕሉፍ የማናይ ይኸውን ኣሎ እዚ ሰልፊ ናበይ ይኸይዳሎ ብሓቂ ንምርኣይ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጉጅለታት ክንምልከት ኣለና ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ቁጠባዊ ፖሊሲታቶም ሕድገታት ኣብ ግብሪ ወይ ቀረፅ ክግበር ይድግፉ ንቁፅፃር ዘይብሉ ክኸውን ይመርፁ ቀንዲ ኢንዱስትሪታት ብሕታዊ ክኾኑ ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ምምቕራሕ ሃብትን ማሕበራዊ ፖሊሲታት ኣዝዩ ዓቃባዊ ኣብ መሰላት ኤልጂቢቲኪውኣይ ዝዛሕተለ ወይ ዝሕል ዝበለ ክሊማዊ ለውጢ ዘይቅበል ክሳብ ምኽሓድ እውን ዝበፅሕ ማለት እዩ ካልቪን ቪያግ ይብል ንየማናዊ ሰልፊ እዩ ዘድምፅ ፍርቂ ማልቲዝ ፍርቂ ፊሊፒኖ እዚ ወዲ 22 ዓመት ዓቃባዊ ዝኾነ ክርስትያናዊ ክብርታት ይሕዝ እቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ክብሪ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዘይትንከፍ መሰል ነፃነት ኣገዳስነት ፅቡቕን ድልድልን ቁጠባ ዝወሓደ መጠን ዘለዎ መንግስቲ ዝሓሸ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ መንእሰያት ከም ልምዲ ገስጋሲ ዝኾነ ፖሊሲ እዮም ዘድምፁ ካልቪን ግን ግና ኣብ 18 ዓመት ዕድሚዩ የማናዊ ፅንፊ ክሕዝ ምዃኑ ወሲኑ ኣብቲ ከባቢ ዕድመይ ነይሩ እንታይ የዝኣምን ኢለ ዝተመልከትኩ ንዓበኹ ምስከትኩ ዝነበሩኒ ኣመላኻኽታታትን ኣረኣያታትን ኣብ ገለ ጉዳያት ተቐይሮም እዮም ምባል ቅቡል ይመስለኒ ግን እቶም ቀንዲ መሰረታዊ ክብርታት እዚኦም ንዓይ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ወዲ 66 ዓመት ስቲቭ ኮ ንእሾን ከሎ እዩ ካብ ኢንዶኔዥያ ናብ ኣውስትራልያ ዝገዓዘ ፖለቲካዊ ክብርታቱ ካብ ፀጋም ተንቀሳቂሶም እዮም ሕጂ ንሱ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂታቱ ማእከላይ የማን ከም ዝኾነ ይገልጽ ኣነ ቀዳምነት ንቤተሰብ ወይ ስድራ ቤት እየ ዝኣምን ኣሃዱ ስድራ ሓቢራ ክፀንሕ ምግባር ንእሽቶ መንግስቲ ክህሉ ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ኣዝዮም ዝድግፎም እዮም ኩሎም ዓይነታት ነፃነት ምዕቃብ ካብ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክሳብ ብሃይማኖት ወይ እምነት ምእካብ ወይ ምጥርናፍ ኩሎም ዓይነታት ነፃነታት ክህልው ኣዝየ ይድግፍ ነዚ ከዓ ቀዳማይ ኢድ ምስክር ኮይነ የ ዝነገረካ ዘለኹ ስድራ ቤትና ንነፃነታ ክትብል እያ ካብ ኢንዶኔዥያ ሃዲማ ውፅያ ኣነ ዘይድግፉ ከዓ ክነግረካ ይኽእል እየ ኣነ ነቲ ናይ ሕጂ ግዜያዊ መቐረት ኮይኑ ዘሎ ድፍረት ከይቁፀረለይ ዳ እምበር ወኪዝም ወይ ንቑሓት ኣሳስባ ምዃን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ብዙሕ ኣይድግፎን። ናይ ምስራዝ ልምዲ ወይ ካንስል ካልቸር ፆታዊ ጉዳያት ወይ ናይ መንነት ፖለቲካን ካልእ ኩሉ ንዕኡ ዝመስልን ኣይድግፍን እየ። ክሳብ ዝተኻእለ በቃ ከም ዘለዎ ወይ ንቡር ክኸውን ይደሊ ምድንጋር ዘይብሉ ግሎባዊ ፖለቲካዊ ኣራያታት ድሕሪ እቲ ኣብ 1789 ዝጀመረ ሰውራ ፈረንሳ ወይ ፍረንች ሪቮሉሽን ስም ተዋሂብዎምን ናብ ክልተ ወገናት ተመቒሎምን እዮም ጸጋምን የማንን። እቲ ቤት ምኽሪ ወይ መአከቢ ወይ ኣሴምብሊ ንብሎ እቶም ሰባት እቲ ሰውራ ከመይ ይኸይዳሎ ኣብ ዝብል ከከም ኣመላኻኽቶኦም እዮም ኮፍ ኢሎም። እቶም ጃኮቢንስ ኣብ ጸጋማዊ ወገን ኮፍ ኢሎም እቲ ሰውራ ክቕጽልን ክሰፍሕን ደልዮም ሰውራዊ ለውጡ ክህሉ ማዕርነት ደጊፎም። ብሸነኽ የማን ድማ እቶም ሰውራ ክውዳእ ወይ ክዛዘም ዝደልዩ ነይሮም ዝያዳ ርግኣት ክህሉን ገለ ዓይነት ልምዳዊ ስርርዕ ስልጣን ክዕቀብን። ስለዚ እቲ ሰኣኒ ፈረስ ዘለዎ ቅርፂ ኣቀማምጣን ከመይ ኢሎም ኮፍ ኢሎምን ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣቀማምጣ ባይቶና እውን ኣብዚ እዋን ገለ ባእታታቱ ወይ ዓይነታቱ ክንርኢ ንኽእል ኣይኮነን ድዩ። ኣብ ክንዲ ብስነ ሓሳብ የማን ጸጋም ተባሂልካ ትከፋፈል እዚ ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ስልጣን ወይ መንግስቲ እንተሃሊኹም ኣብ የማን ኮፍ ትብሉ፣ ኣብ ተቃዋሚ እንተሃሊኹም ድማ ኣብ ጸጋም ኮፍ ትብሉ። ድሕሪ ኣማይቲ ዓመታት ዶክተር ብሪንካ ክሳብ ክንደይ እዞም ናይ ቀደም ፖለቲካዊ ኣስማት ኣብዚ እዋን ጠቐምቲ እዮም ንድሕሪ ተመሊሱ የተንትን። ኣዝዩ ሰፊሕ ስእልን ርድኢትን ናይቲ ከምኡ ዓይነት ዓብዪ መጠን ዘለዎ ወይ ማክሮስኬል ዘሎ ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት ንምርካብ ብዛዕባ ነገራት ምሕሳብ ክጅምር ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ስለዚ እዚ ብፍላይ ነቶም ፈለሞኦም ዘድምፁ ወይ ፖለቲካዊ ጽምዶ ክህልዎም ግዜ ዘይብሎም ሰባት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። እንተኾነ ግን ፖሊሲታት ናይቲ ንስኹም ደጊፍኩም ተድምፅሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስቲ ኣብ ዝመፁ 3 ወይ 4 ዓመታት ፖለቲካ ክዓሞ ወይ ክበፅሖ ትደልይዎ ዝሳነ ወይ ዝቃደ ክኸውን መታን ኩሉ ግዜ ዕሙቕ ኢልኩም ክትርእይዎ ወይ ክትከዱ እየ ዝመክር።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዘምና ርሳት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትርን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ካልኣይ ናይ መራሕቲ ክትእ ተኻይዱ ብዛዕባ ፖሊሲ ኣባይትን ሃገራዊ ድሕነትን ዓብሊልዎም ስዩ። ፈረንሳ ን12 ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ሰራሕተኛታት ካብ ኣልጀርያ ትስሕብ። ኣብ መብዛሕትአን ዋና ከተማታት ዓበይቲ ከተማታትን ዋጋታት ዋጋ መንበሪ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ብገምጋም ናይ 1,000,000 ዶላር መስመር ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ብሩኽ ትንሳኤ ክመፀልኩም እናተመንኹ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ሰላም ቅነ።